สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ How to be Achieve Sustainability
Officer Leading the Transition to a
Sustainable Organization เป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและผู้นำองค์กรที่ต้องการทำความเข้าใจบทบาทของ Chief Sustainability Officer หรือ CSO ในโลกธุรกิจที่ความยั่งยืนไม่ได้เป็นเรื่องเสริมอีกต่อไปแต่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กรโดยตรงผู้เขียนเจนนิเฟอร์ Geary นำเสนอภาพรวมของหน้าที่ความท้าทายและทักษะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนความยั่งยืนในระดับผู้บริหารโดยเน้นว่าบทบาทนี้ต้องอาศัยทั้งวัฒนธรรมองค์กรกลยุทธ์และการลงมือปฏิบัติจริงหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่เพียงงานอธิบายแนวคิด ESG แบบกว้างๆแต่เป็นแนวทางสำหรับคนที่ต้องรับผิดชอบจริงๆในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยแรงกดดันด้านกฎระเบียบการเมืององค์กรและความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกบทบาทของ CSO ต้องตั้งต้นจากวัฒนธรรมกลยุทธ์และการปฏิบัติแก่นสำคัญของหนังสือคือการมองตำแหน่ง Chief Sustainability Officer เป็นบทบาทที่ต้องสร้างความชัดเจนให้ได้ก่อนจะขับเคลื่อนงานใดๆต่อไปผู้เขียนชี้ว่าหลายองค์กรรับคนมาดูแลความยั่งยืนกลับไม่กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ชัดเจนจึงเกิดความสับสนว่าควรเริ่มจากตรงไหนหนังสือเสนอกรอบคิด3เสาหลักได้แก่วัฒนธรรมกลยุทธ์และการปฏิบัติซึ่งทำหน้าที่เชื่อมความตั้งใจระดับผู้บริหารเข้ากับพฤติกรรมในชีวิตจริงขององค์กรวัฒนธรรมช่วยกำหนดว่าคนในองค์กรยอมรับความยั่งยืนเป็นเรื่องของทุกคนหรือไม่กลยุทธ์ช่วยทำให้เป้าหมายเชื่อมกับทิศทางธุรกิจส่วนการปฏิบัติทำให้แผนไม่หยุดอยู่แค่เอกสารแนวคิดนี้มีประโยชน์เพราะเตือนว่าความยั่งยืนไม่อาจเพียงโครงการสื่อสารหรือรายงานประจำปีต้องฝังอยู่ในการตัดสินใจของผู้บริหารและการทำงานข้ามสายงานอย่างต่อเนื่องประเด็น2ความยั่งยืนกำลังกลายเป็นความรับผิดชอบร่วมไม่ใช่งานของทีมเฉพาะทางเท่านั้นหนังสือสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสำคัญของบทบาท CSO ในองค์กรร่วมสมัยคือความยั่งยืนกำลังค่อยกระจายไปอยู่ในมือของหน่วยงานอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็น operations financeprocurement หรือ commercial นั่นหมายความว่าหน้าที่ของ CSO ไม่ได้มีแค่การผลักดันนโยบายแต่ต้องสร้างระบบการทำงานที่ทำให้แผนความยั่งยืนเข้าไปอยู่ในกระบวนการหลักของธุรกิจได้จริงแนวโน้มนี้สำคัญเพราะสะท้อนระดับความขังฉุกขององค์กรถ้าความยั่งยืนยังอยู่แค่ทีมเฉพาะกิจก็มีโอกาสสูงที่จะถูกมองเป็นงานรายงานผลหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดแต่เมื่อมันถูกฝังในกระบวนการจัดซื้อการเงินและการดำเนินงานความยั่งยืนจะเริ่มมีผลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจจริงหนังสือจึงเน้นว่าความสำเร็จของ CSO วัดไม่ได้จากการเป็นเจ้าของทุกเรื่องแต่จากความสามารถในการทำให้องค์กรทั้งระบบรับผิดชอบร่วมและทำงานไปในทิศทางเดียวกันประเด็น3แรงกดดันด้านการเมืองกฎระเบียบและ ESG backlash ทำให้บทบาทนี้ซับซ้อนขึ้นหนึ่งในประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญคือสภาพแวดล้อมภายนอกที่ทำให้การเป็น CSO ไม่ง่ายเหมือนในตำราการจัดการทั่วไปผู้เขียนอธิบายว่าบทบาทนี้กำลังถูกท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกระแสต่อต้าน ESG ในบางตลาดโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบจากยุโรปที่เข้มข้นขึ้นพร้อมกันผลคือ CSO ต้องทำงานในพื้นที่ที่มีทั้งแรงกดดันเชิงสาธารณะความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาระด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดนี่ทำให้หนังสือมีมิติที่เป็นจริงมากเพราะไม่ได้มองความยั่งยืนในเชิงอุดมคติเห็นว่ามันเป็นงานบริหารความซับซ้อนภายใต้ข้อจำกัดหนังสือจึงช่วยผู้อ่านเข้าใจว่าทักษะของ CSO ต้องครอบคลุมทั้งการอ่านบริบทภายนอกการตอบสนองต่อแรงต้านและการรักษาความน่าเชื่อถือขององค์กรไปพร้อมกันประเด็น4การเป็น CSO ที่ดีต้องใช้ทักษะมนุษย์การสื่อสารและความคล่องตัวในการตัดสินใจหนังสือไม่ได้จำกัดความสำเร็จของ CSO ไว้ที่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียวแต่เน้นทักษะเชิงมนุษย์และการสื่อสารเป็นหัวใจของการทำงานจริงๆผู้เขียนชี้ว่าการทำงานด้านความยั่งยืนต้องอาศัยความสามารถในการโน้มน้าวประสานสารความร่วมมือและแปลเป้าหมายเชิงนโยบายให้เป็นภาษาที่ทีมธุรกิจเข้าใจได้เพราะ CSO ต้องทำงานกับคนหลากหลายฝ่ายที่มีแรงจูงใจต่างกันนอกจากนี้หนังสือยังสะท้อนความจำเป็นของความคล่องตัวหรือ agility ในโลกที่ความเสี่ยงและสถานการเปลี่ยนเร็วแนวคิดนี้มีนัยสำคัญมากเพราะหลายองค์กรพยายามแก้ปัญหาความยั่งยืนด้วยแบบฟอร์มหรือรายงานแต่หนังสือเสนอว่าปัญหาจริงคือการทำให้คนตัดสินใจต่างๆไปจากเดิมในสถานการณ์ที่ซับซ้อนดังนั้น CSO ที่มีประสิทธิภาพจึงต้องเป็นทั้งนักกลยุทธ์ผู้ประสานงานและผู้สื่อสารที่ทำให้ความยั่งยืนกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในงานประจำวันประเด็นสุดท้าย หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มืออาชีพสำหรับผู้บริหารที่ต้องการแปลงความยั่งยืนให้เป็นระบบงานจริงจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การจัดวางตัวเองเป็นคู่มือเชิงอาชีพมากกว่าหนังสือแนวแรงบันดาลใจผู้เขียนมุ่งช่วยผู้อ่านที่เป็นผู้บริหารระดับ C-suite ผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงและผู้นำรุ่นใหม่เข้าใจว่าบทบาท CSO ทำอะไรต้องทำอย่างไรและควรประสานกับส่วนอื่นขององค์กรแบบไหนความแข็งแรงของหนังสืออยู่ที่การให้ภาพรวมที่ใช้งานได้จริงและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมธุรกิจปัจจุบันซึ่งความยั่งยืนไม่ใช่แผนกแยกเดี่ยวอีกต่อไปเป็นความสามารถเชิงระบบขององค์กรหนังสือจึงเหมาะกับคนที่กำลังย้ายจากแนวคิดสู่การลงมือหรือคนที่ต้องรับผิดชอบการสร้างฟังก์ชันด้านความยั่งยืนให้ชัดเจนขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือความยั่งยืนทั่วไปเล่มนี้แตกต่างตรงที่เน้นบทบาทบทรับผิดชอบและวิธีนำพาองค์กรผ่านการเปลี่ยนผ่านมากกว่าจะอธิบายเพียงหลักการของ ESG ในระดับกว้างโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารระดับสูงผู้จัดการด้านความเสี่ยงผู้ที่ทำงานด้าน ESG และผู้ที่กำลังก้าวเข้าสู่บทบาทด้านความยั่งยืนในองค์กรเพราะให้ทั้งกรอบคิดและภาษาที่ใช้ทำงานกับองค์กรจริงได้ทันทีผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากการเข้าใจว่าหน้าที่ของ CSO ไม่ใช่การดูแลรายงานหรือทำโครงการสื่อสารเท่านั้นแต่คือการเชื่อมวัฒนธรรมกลยุทธ์และการลงมือปฏิบัติให้กลายเป็นระบบการทำงานที่ยั่งยืนในระยะยาวจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นกว่าหนังสือความยั่งยืนทั่วไปความเป็นคู่มือสำหรับบทบาทผู้นำเฉพาะทางที่ต้องเผชิญแรงกดดันจริงๆจากกฎระเบียบการเมืององค์กรและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหนังสือไม่ได้เสนอคำตอบแบบอุดมคติเสนอวิธีคิดที่นำไปปรับใช้ได้ในองค์กรที่ซับซ้อนจึงมีคุณค่าเป็นพิเศษสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนความยั่งยืนจากแนวคิดเชิงนโยบายให้กลายเป็นความสามารถเชิงปฏิบัติของทั้งองค์กรคุณต้องการสนับสนุนเจนนิเฟอร์กิริคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่